አበ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ንከተማ መቀለ ቀረባ ብዝኾነ ሮማናታ ብዝበሃል መንደር መንግስቲ ዘይሕጋውያን ኢሉ ብሓይሊ ካብ ዘፍረሶም ኣባይቲ ናይ ወይዘሮ ዘመዳ ኣፀድው ገዛ ሓደ እዩ ኣብቲ ገዛ 17 ዓመታት ከም ዝተቐመጣን 4 ቆልዑ ድማ ወሊደን ይዕበያሉ ከም ዘለዋየን ወይዘሮ ዘመዳ ገሊፀን ትማል ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተዓጀበ ዶዘር መፂኡ መንበሪ ገዛአን ከም ዘፍረሶ ተዛሪበን
17 ዓመት ተቐሚጥና ኣሉ እዚ 4 ቆልዓው ዝወሊድና ሓንቲ ቆልዓ ሸዋካ ሸዋዓይ ክፍልና ሸምናይ ክፍል ሓሊፋ እዚ እዚ ወደድ ኸው ሃዚ ብግን ትማል መፂኦም ብደዘር ከምዝገይሮም ከም ፀላእል ከምዝገይሮም ምፍራሶም ትሪኢ ኣለኻ ንባር ገዛ ቃለም ጥስኒዮ እንታይ ከም ምዃን ንርኢ ኣለኻ ዓልካል ትሪኢ ኣለኻን ግን መንቀሮምና ትማል መፂኦም ኣይ ነውፅኦ ኣቑሕትና ኢሎም ወረዳ ዩ ንበዓልቲ ነውፅ ውዒለን ኣብኡ ንሃለኹም ዝቐጥን ኢለ ወረዳ ዩ ነውፅኦ ንበዓል እክብ ውዒለ ንበዓልቲ ነውፅኢን ካብዚ ከዓ ሰብ ንዝገይደለ ናብ ሓደ ግበሱ ኢሉ ቅሚጥውኒ
ናመን ነይሩ እቲ መሬት መጀመርያ
ናብ በገርታት ዮስ
ታዋእዮም ሶም
ኣብዚ እኒኤው እዚ ወላዲና እዮም ምስኦም ኢና ክንደይ ዓመት ተቐሚጥና ሃብዎም ደቀ ኢሎም እዮ ደቀ ክንዲ ደቀ ኢኹም ኢሎም ሂቦምና ሁት ሂቦምና ካብኡ ምስ ሃብና ተቐሚጥና 17 ዓመት ኣብዚ ጌርና ሕዚ ግን በንቀሮም ኣውፅኦምና
ናውቲ ገዘአን ኣብ ናይ ካልኦት ሰብ መንበሪ ከም ዘሎ ገሊፀን ምስ በዓል ገዘአንን ደቀን ድማ ኣብ ደንበ ከፍቲ የሓድራ ምህላወን ሓቢረን
መሬተ ነገርኒ ሕጋዊ ኢሎም ድጋፍ እዮም ናብ 2004 ቆፃሪት እቲና ሕጋዊ እዩስስ ሕጋዊ እዮም ናበልና መን ኢልና ትማል ደዘር ትመፅስ መንደ ኢልና እዩ ኣቑሑት መውፅኡ ንብረት ክመልዕሊ መንደ ኢልና እዩ ሃንደበት መፅኦም ኮዮም ደዘር ብለይቶ መፅኦም ዘፍርስልና ምስ ገንዘብ ሰብ ንዓ መጠንቀቂያ ይብሉ እዮም ፍርሶምልና
ሕዚ ምንታይ እኒኢኹም ማለት እዩ ስድራ
ኣብዚ ሓዲርና ውደኒ ንዓራት ኮሪእካየድካት ዓራት እኒኡ ከፍትናኡ ሓዲርና ስደቅናኡ ሓዲርና ናይ ዳ እቲ ንብረት እውን ዝሄረለ ሰብ እዩ ሓደ ከንሸለወሲ ድ ከንዳሉ ይሶም እኒኤው
ካልእ ኣብቲ ከባቢ መንበሪ ገዛኦም ካብ ዝፈረሶም ሰባት ኣይተ ኣለም ኣታደለ ካብ ወላዲኦም ብውህብቶ ኣብ ዝተበርከተሎም መሬት ገዛ ሰሪሖም ይነብርሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ትማሊ መንግስቲ ብሓይሊ ስለ ዘፍረሱ ኣብ ፀገም ከም ዘለው ይዛረቡ
ያው እዚ ቦታ እዚ ወላዲና ላሃውና ብመታክያ ተባሂሉ ብውህብቶ ዝተቐበልና እዩ ወላዲ ለሃውና ቦታ እዩ ማለት እዩ ብልተዋሃብና መሰረት እውን ብጣብያ ይኹን ግዛዕ ኣረጋግና ዋስና ላሃለየና እዩ ሻብ 2-3 ክፍሊ ኢና ሰሪሕና ኒና ዝገዛ ትሪእዎ ኣለኹም ሰሪሕና ግን ዝረዝሮ መፅኦም ፍሪሶምና ማለት እዩ
ብውህብቶ ዝተበርከተሎም ሕጋዊ ቦታ ምዃኑ መረዳእታ ዋላ ተቕረቡ ሰማዕ ከም ዝሰኣኑ እዮም ዝገለፁ
ስለዚ ናይ ሕጋዊ ተኮይኑ ወይ ቀደም ኹን ግደ ላተገብአና ኣብ ሽቱ ምስ በፅሐ ምንባር ምስ ጀመርናሉ እዩ ዝኩሉ ክሳራታት በፅሕና እኒ ጉዕዘ የውፅ ሕዚ ኣብ ዳ ጎርበት የውፅሕ የዓራት የለ ግዜ የለ ማዕት ጉዕዘኒ ማለት ዝረ እዩ ናዚ እቲ ሽግር ምስ ጉዕዝ ተቐረ ኣቑሑ እውን እኒኤው ሉ የላ ፋሓር ኮርፊ ደሎ ማዓንት ባዕለ ናዚ በፅሕና እኒ ጥቃዕት ኣነ ሕጋዊ እየን ድያም ኢለ መረዳእታ እኒ ለዚኣ ጠጠው ኢለ ክሪኦም ፈቲነ እየ እቶም ጣብያ ኣካላት ዝመርሐቡ ነበሩ እውን ትኽክለኛ እዩ እዚ መታክያ ኢሎምዎም እዮም ወረዳ እዩ ወይ ንፈልጢ ንሕና ኢሎም ክርሶምና ማለት እዩ ዓብዪ ጉዳት ተፅሒና እኒ
ቅድሚ 2 ዓመት ኣካላት ምምሕዳር ጣብያ መረጋገፂ ዝሃብሉ መሬት ዓዲገን ኣብቲ ቦታ ድማ ሓደሽቲ ኣበይቲ ከም ዝሃነፃ ዝተዛረባ ድማ ወይዘሮ ሰናይት ባህሬን ትማሊ ገዘአን ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን በዓል ገዘአን እውን ከምዝተኣሰሩ ገሊፀን
ክዝሰርሕ ዘለና ማንም ተናገረና ኣካል የለ ማንም ማለት እዩ ኩሉ ብፕላን መሰረት ዝሰርሐ እኒኦ ስቁኢሉ ግዜያዊ መትሕዚ ቦታ ዝሰርሐ እኒኦ ንሕና ከምዝትሪእልዎ ኣለኹም ኤልሸብ ጌርና ብግቡ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣብኡ ንሃለና ሰራሕናሉ ክንፀንሕ እንደገና ክንነብረሉ ምክንያቱም ብገዛ ከራይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ደራዕ ስለ ንርኢ ኣለና ልውዓልና ተደሪዕና ደቀና ነደርዖም ኣለና ምኳን ስለ ዝተረደአና ክንነብረሉ ዝሓሰብና ነርና ሕዚ ግን ደርሁ ኢና ላፍረናሉ ነርና መጀመርታ ልዕሊ 200 ደርሁ ነረንኦ ላሰራሕናሉ ነርና ትማል ክፍርስዎ ተለው ተንደርሁ ጭራሽ ለየለ 57 ደርሁ እየ እኒአ ላብይ ከምቲ ዋሓጣል ዋዕለይ ንፈልጢ በሪረን ድየን ተኣየን የተረድአና
ብዙሕ ኪሳራ ከም ዝበፅሐን ተዛሪበን እየን ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ክራማት ኣባይቲ ምፍራስ ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዘይግበር ኢለን
ይኸው ነንሕድሕድ ገዝኡ መብራህቲ እኒኦ ቆፃሪ እኒኦ ናብ ካብ መንግስቲ ቆፃሪ ክተውፅ ተለካ ካርታ ኣትሒዝካ ወይ ደገና ሕጋዊ ዝኮነ ወረቀት ኣትሒዝካ ኢካ ተውፅ ተለካ ንበይ ላብ ምንታይ ኢሎም ቆፃሪቲ መብራህቲ ተኪሎምዎ ካብኡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበረት ድግድጋ እያ እዚኣ ብድሕሪ ኢለ እሽና ዝሓለፈ ችግር የብሉ ክንሰርሕ ተለና ጠጠው ብሉሉ ንታይ ላይወልና ታይላ ገበሩ ፀኒሖም ክንሰርሑ ተለና እንታይ ኢኹም ትኾንለኹም እዚ ሕጋዊ ይኮነ ኣብዘይ ትስርሑተና ነይሮም ናቱ ዝገዛእናዮ ቅርሺ ኢና ንኸስር እምበይ ወጪ ነውፀሉ ነርና
ካብ ንበርቲት ከባቢ ዝረከብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ትማሊ 18 ሰባት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ብዝተተሓዘ ከም ዝተኣሰር እዩ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ እቶም ዝፈረሱ ኣባይቲ ላዕሊ 400 ክኾኑ ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም